Ola, hoxe imos falar un pouco sobre como o pasamos nos maios. Vendichedes moitas coplas e cantastedes moitas coplas. Seguro que foron moi boas. Eu fixen unhas coas meus amigos e pasámoslo xeñal.
Os maios son unha festa moi importante de Redondela. Se cantan coplas. Eu fixen un maio cos meus amigos.
Os maios foron xeñais. Os maios do cole e da rúa. Encantárome. Eu tamén fixen un maio, que era un canastro, cos meus amigos da miña pandilla.
No cole tamén fixemos un maio e queremos dar as grazas ás familias e a todo o profesorado por facelo posible.
Vais a celebrar a festa do Choco en Redondela.
Durante as xornadas do sábado e do domingo faránse rutas en barco para visitar a illa de San Simón. O prezo será de 5 euros por persoa.
A nosa comida representativa
é o choco.
Un cefalópodo que usa a súa tinta para esconderse e escapar dos seus depredadores. Que tamén a súa tinta é un condimento que se que poñen moi ben cando o comemos.
Animádevos a vir a unha das festas máis importantes da nosa vila.
Recuncho culinario. Hoxe os traemos a receita de unha tarta de amorodos que está boísima. O primeiro paso é quentar un pouco o salre e despois poñer encima os amorodos. Segundo paso, espolvorearlos con azucre de cor marrón. Terceiro paso, enfriar un pouco a masa. Despois de iso, recubrimos os amorodos con un pouco de mermelada. Por último, tendremos que meterlo no forno e cando estexa listo, o entrelazamos as tiras de hoxaldre para que quede unha tarta de amorodos riquísima.
Agora vamos cos aniversarios. Gerai de segundo A, Ikram de segundo C, Mario de quinto C, Elsa de sexto A. Moitas parabéns para todos.
Por fin chegou o día, parabéns para ti.
E agora imos coa petición musical de parte de Luisa de primeiro B, dedicada a Martina de quinto C, Nadie como tú.
Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son estarás buscando un plan, buscando.
imos co recuncho do humor. Un neno lle di ao seu pai: cantas anclas ten un barco? E o pai lle din: eleven.
Ola, teñen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados.
Que feitarnos nunha granxa, sembrar o caos.
Que lle di unha uva verde a unha morada? ¡Home, respira! Paso vos con a miña compañeira Greta.
Cambiando de tema, imos falar das actividades da vila. A actividade que houve a semana pasada foron os maios. Pasamos con Marcos.
Os maios foron o 1 de maio. Celebraronse na Alameda de Redondela. Foi moi divertido e os nenos cantaron ao redor do maio.
E agora, outra actividade. A próxima é a Festa do Choco. Celébrase o 10 de maio. A min encanta ir aos cochitos.
Celébrase por todos os lugares da vila, con concertos. As miñas actividades favoritas son os saltamontes e a ola. Tamén podes comer choco nos postos. Empanada, empanadillas. E a vos, gustavos. A min non.
Agora imos a entrevistar ao mestre Isaac, que está dando clases en terceiro A.
Que tal con os túos alumnos?
Pois moi ben, a verdade é que moi ben.
Te lo pasas ben sendo mestre?
Pois sí, gústame moito ser mestre.
Que tal che va a clase agora?
Bueno, boto de menos un pouquiño os de quinto, que están agora. Pero bueno, os meus tamén os quero moito. Somos o novo equipo.
Agora pasamos con Gabriel.
Costouche ser mestre?
Pois a verdade é que sí. Estudiei outras cousas e traballei de outras cousas antes de chegar ao que de verdad quería, ser mestre.
Segues decorando a clase?
Sempre, con os meus alumnos e alumnas.
Cal é a túa película ou serie favorita?
A miña peli favorita é Star Trek, vale? Toda a saga de Star Trek, eu son Trekkie. E a miña serie favorita teño moitas, pero como non, Dragon Ball.
Cal é o teu videoxogo favorito?
Zelda, de Nintendo. E logo tamén está Sonic, de Sega.
E por último, cal é o teu anime favorito?
Anime, como comentei antes, a miña serie preferida é Dragon Ball Z, pero sí recoñezo que engancharonme outras como Ataque de Titans, como Naruto, algunha máis por aí, Bleach tamén, e One Piece.
Gracias, profesor.
Nada, a vos, e seguimos coa radio, Santa Mariña.
Para todo o profesorado, de parte do prof. Isaac, non todo é o que parece, xa queda pouco.
El coño cinte en un bar, cando estabas a bailar.
Sí, sí, con 10 tiches en un bar.
Acompañeite o portal e me invitache a entrar.
Sí, sí, piñeche só no portal.
E logo me abalancei e te viquei con paixón.
Enseñe un empurro e é un xan de leche.
Non, non, non todo é o que parece, amigo. Hai que pensarlo moi ben. Ai, ai, a veces me te la pata, tiro.
somos Patricia, Sofía y Dora. Ahora, fútbol. ¿Sabéis que se ha de cumplir vuestro contrato en el Barcelona hasta 2025?
Hola, soy Nora y voy a contar sobre Steve Gerrard, una de las jinetes más famosas. Tiene una técnica impecable y muy profundidad de conexión con su caballo.
Hola, nos somos Gerard, André, Gael y Juan Pablo. Vamos a exigiros unas recetas muy buenas. Empezamos. Dados de atún encebolados con tomates cherry. Ingredientes. 600 gramos de atún o bonito, 4 cebolas, 2 dientes de ajo, 125 gramos de tomates cherry, 2 follas de laurel, 1 copa de vino blanco, 1 ramilla de perejil, aceite de oliva y pimienta y sal. Preparación. 1. Trocea o atún en dados algo grandes. En una tisola antiadherente, bota un chorriño de aceite, quentao e sella os dados. Pelar as cebolas, rehoga 8 minutos a lume medio ata que empece a tomar color. Verte o viño, tapa e deixa o reducir 4 minutos. Agrega os tomates, rehoga 2 minutos máis, salpimienta e rehoga outros 2 minutos, espolvorealos con o perexel lavado. Pica e sírveos.
Bos días, son André e a miña receita son croquetas de queixo e calabacín. Ingredientes: un calabacín, 150 gramos de queixo grulleu, un ajo, 40 gramos de manteiga, 200 ml de leite, un ovo, albahaca, pimenta e aceite e sal. Preparación. Paso 1. Lava, despunta e corta o calabacín en daditos, pele e pica o ajo, quenta a manteiga nunha tixola e sofríe ambos un par de minutos. Agrega fariña e dórala lixeiramente durante un minuto. Vierta leite quente e coce, sen deixar de remover ata que espese. Paso 2. Vierta a preparación nunha fonte e deixa que se entibie. Engarre o queixo cortado en dadiños, unhas folliñas de albahaca, abade picada e salpimentada. Remove e estende ben a masa. Deixa a reposar durante 4 horas na nevera. Paso 3. Forma as croquetas, pasas polo ovo batido e polo pan rallado e fríelas en abundante aceite quente ata que se adoren. Escúrrelas e sírveas con pouquinho máis de albahaca.
Eu sou Marel e vamos falar da receta de buñuelos de vento. Os ingredientes son 150 gramos de fariña, 250 ml de auga, azúcar, canela, 4 ovos, a pel dun limón, 50 gramos de manteiga, unha pizquiña de sal, 10 gramos de levadura en polvo, aceite de xirasol. Paso 1. Mezclar todo nun bol de aluminio, metedo no microondas, ponedo 20 minutos a unha temperatura templada e despois de decatar o contador do microondas, o vertides todo noutro bote, batedes todo para que non quede ningún burbiño e o servides e a xantar. Agora vos paso ao meu compañero Juan Pablo.
Eu sou Juan Pablo e os ingredientes son 250 gramos de amorodo, 2 plátanos, unha laranxa e media, 200 ml de leite, 25 gramos de azúcar, nata montada para decorar e o cortas en trozos pequenos e o metes na licuadora e o bates. Mételo nun vaso e a beber. Ata aquí as receitas.
Hola, son Noa e por aquí está a miña compañeira Ali.
Hola.
Imos falarvos un pouco sobre os libros. A min un libro que me encanta e quero compartir con vos é Chica Lobo, do autor Ando. E vouvos falar del. Vai dunha nena que vai correndo ao bosque escapando da guerra e atópase cun lobo pequeno que se converte no seu compañeiro de aventuras, xunto cos outros compañeiros que ten o lobo. Pero a situación no bosque non é tan sinxela como parece. E bueno, isto é un pouco o resumo. A mí gustame moito ese libro, pero é unha colección de 3 libros. Agora vos paso coa miña compañeira Ali.
Hola, son Ali e vou vos falar sobre a saga de Escola de Monstruos. Uns libros para os máis pequenos do cole. Vai dun grupo de monstruos pequeniños que fan moitas trastadas no seu colexio. Este libro escribiu unha autora chamada Sally Ripley, que tamén escribiu libros como a saga de Billy B. Brown, apto para todos os lectores e lectoras. Para rematar con esta emisión da radio, escoitaremos lugares a donde irás de parte de quinto A, dedicada a todo o cole.
Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe, que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde, vuelve a hablar de los lugares donde irán, que si van a volverte a ver. Si sola vas, no te pierdas otra vez, porque yo no quisiera tener que perderme también, porque yo no quisiera tener que perderme también. Iban recorriendo los bares, no me mires, no me mates, por querer esconderme en la nieve en los valles, por querer esconderme lejos de ciudad, a ver. Sabía que ibas a volver.